Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata ka baga jumaatat galgal ke sa sala ma walakka jil ka baga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan romo amma jil ka ba agge foto ta ke jalla tamo fagof dio da radio mars internet if satellite nile satina kasmas facebook idan saganta ke nyordo fajir tamartinu nagan ke nye bakka wanjir tanitti sinara ka bakka multan jimaata guran dalashan barakuma lamaf digdemi tok akkala kobsa etiopia timo amajid digdemi sagal barakuma lamaf kudasadi kesumme sanke sanran namodanditi hogganota dabri summa oromo giddut waldabin sawma me furuf misen sonnif caasalen dabicha dadda korsabad abicha kaw amawakkad ibagodan boarding filanno biyole sa etiopia wamichede sejira waran biye mayna mar giddu kana kuma tayta qabatet qunnamti interneti biyetti kesa cufe yero muddamaf je kumsat motum mota biyota dunya kambratis tofta mulata taajira gochan kun tokumma motum mota mo kun gocha sera latjira baqatto nertrana anno tigray mora baqatto ta mai aini kesa qubatani jiranifi o karwaransa yali butinsa halela milishota afnyata male guyota turura lubbu na farijiran amalle yaddo qabanjira maddodu faransay agence france press kannen if kabrod af agat murasaganta kenya tun wolin turajenna daggefato ta kenya producer in tamsa sarra fasil gabayyo tamsa internet media wasuma ka kinde situmo tigist gameti oduf garajalle netten sindabarsa
attamoltan kabajam tota daggefato ta kenya oduna maf qabnu kuno united states addunya ratti hirmannan qabdu akkan akadabalu fjurukan kamisa kalesa ibsan president joe biden hariro biyoti ala wajin trump wogoti darban arfanif qabata turan kan tuffifi dararan gutametti tumuragona jidan president biden president biden waltato ni united states qabenya kenya guddicha jidani jenno United States qabdu kanilaleenis Russia fi China akekkachisani jiru. Bulchisi President Biden if Kamala Harris gamta Afrika wajjin mul'ata wali qabanirratti wali wajjin hojjechuuf cicha qaban ta'u beeksejira. Daamsa President Biden hirmaattota walga'i gamta Afrikaaf dabarsan kan ilaaleen tuujubeen gabaasa qabdi.
Wagga darbe kana keessa jedhan President Joe Biden addunyaan keenya hagam walitti dhufeenya akka qabduuf carraan keenyallee hagam wal qabata akka ta'e nutti mul'iseera. Kanaaf kan bulchiinsi koo michummaa naannoo addunyaa cimsuu akkasumas waaltaalee addunyaa kan akka gamtaa Afrikaa waliin irra deebi'ee wal ta'uuf cichaan kan hojjetuufi jedhan. Egeree biyya keenyaaf carraa ofii akkasumas mul'ata waliin qabnu guddisuuf waliin taanee hojjechuu qabna ka jedhan pirezidaantichi guddina daldalaaf investimentii egeree akkasumas badhaadhina biyyootii keenya maraa dagaagsuuf hojjechuu qabna jedhaniiru. Nageenya amansiisaa uummata maraa waltaalee keenya dimokiraasummaa babal'isuuf mirga namaa kan uummattoota maraa eeguuf cichaan hojjechuu qabnas jedhan. Dubartootaaf dhiirota akkasumas namoota qaamaa hir'uuf sanyii namaa achiis dhufisaa kamiinuu ta'eef amantii kamiinuurraa ta'e mirgi isaanii akka eegamu hojjechuu qabna jedhan.
To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19
and gara kasida kabu fra college monu kunna mandura abachu kamna kunis fayyuma dunya ratti daran invest gochu covid kuda sagali ranu ittisu fra kone genya gara full drat mudatu ittisu qorachuf debi kenu akasmas waalta to'annoof itti sa dhukkuboota kan Afrikaa waaltaalee kabiro waliin ta'uudhaan fayyummaa amansiisaan akka jiraatu gochuu dabalata. Fedhiin keenya haala qilleensa naannoo wayyeessuu fi biyyoonni guddataa jiran dhiibbaa jijjiiramni qilleensa naannoo duruu dhaqqabsiise dura dhaabbachuu akka danda'an mirkaneessuudha. Arda Afrikaa keessatti walitti bu'insa lubbuu kaffalchiise furuudhaaf gamta Afrikaa waliin ta'uudhaan hojii dipiloomaasummaa waariinsa qabu irratti ni hirmaanna.
Kun tokkoonsaayyuu salphaa miti ka jedhan pirezidaant Joe Biden haa ta'u malee United States amma wal ta'uudhaan wal deggeruuf wal kabajuu irratti michuu keessan ta'uuf qopheedha jedhan. Uummata biyyoota Afrikaaf Afrikaa keessaa hojii uumuuf ciminni hafuuraa akka jiru ni amannaa jedhaniiru. Kanaaf rakkoolee fuula keenya duratti nu mudatu keessatti guddaa ta'uyyuu biyyoonni uummati keenyaaf gamtaan Afrikaa hojii kana fiixaan akka baafnu shakkiin qabu yeroo ittaan immoo qaamaan akka isin argunan abdadhaa isin nan galateeffadhaa waaqayyo mara keessan haa eebbisu jedhan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinken kalees muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii dubbihimaan ministerichaa Need Piraayis himanii jiru. Haasawaa bilbilaa sanaan ministerichi dhimma alaa Bilinkeniif muummichi ministeeraa Abiyyi barbaachisummaa hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa gidduutti fuulleffachuun kan dubbatan yoo ta'u, Bilinken waa'ee rakkoo namoomaa naannoo Tigraay keessaa yaaddoo cimaa qaban ibsanii lubbuu namaa daran dhumaatii irraa oolchuuf gargaarsi namoomaa hatattamaan guutummaatti danqaa tokko malee akka naannoo Tigraay sana dhaqqabu gaafatanii jiran jedhu dubbiimaan ministerichaa Piraayis. Kana malees ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ajandaa jijjiiramaa Itoophiyaaf biyyi isaanii cicha qabaachuu isheefi filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dhufaa jiru kan deeggartu ta'uu akkasumas nageenyaaf tasgabbiin godina sanaa diimokiraasiin mirgi namoomaa murtii haqaa itti gaafatamaa fi badhaadhina lammiiwwan Itoophiyaaf kacichitu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran jedhan. Haalli Tigraay keessaa ilaalcha hatattamaa argachuu akka qabuu fi uummanni 100,000 hedduun ammayyuu gargaarsa argataa akka hin jirre dubbihimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steven Durik ibsanii jiru. Sochiin diinagdee, tajaajilli elektirikaa, quunnamtii fi tajaajilli bu'uuraa harka caalaansaa addaan citee kan jiru yoo ta'u keessumaa baadiyyaa bakka uummanni 3 keessaa harki 2 jiraatu kun akka jiru ibsanii jiru. Magaalaa Maqaleerraa kanaaf baankiiwwan cufamanii akka jiran kunis jaarmiyoonni gargaarsaaf kanneen biroo tajaajila bu'uuraa kennuurraa danqee jedhu. Gabaa keessa hanqinni waan nyaatamu akka jiru kunis baatii oomisha keessa walitti bu'iinsi waan uumame midhaan hin facaafamin hafuusaa dubbatan. Walitti bu'iinsi tun jalqabin durasi sababaa weerara dhukkubaa fi weerara hawaannisaan kan ka'e hanqinni nyaataa dabalaa akka ture dubbatan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti hospitaalonni Tigraay keessaa kanneen harka 80 ta'an hojiin ala ta'aniiru. Walitti bu'iinsi Tigraay keessaa ega jalqabe as ijoolleen 1,000,000 to 3 ta'an mana barnootaa dhaqaa kan hin jirre ta'uu fi manneen barnootaa uummanni achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee irraa godaane sanaa fi bakka da'annaa ta'aniiru jedhaniiru. Ijoolleen maatii ofii irraa addaan ba'an akka jiran himati humnaan gudeeddii fokkara saalaa jabaanis akka jiru ni dhagahamaa jedhaniiru. Gargaarsa namoomaa Tigraay keessaa dabaluuf walitti bu'iinsi itti fufuu fi biirookiraasiin ammayyuu danqaa ta'uu ibsanii gargaarsa guutuu battalumatti karaa nagaan orkaa malee eegumsa jalatti akka seenu gaafannaa jechuudhaan dubbiimaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa hubachiisaniiru. Dhumarrattis daawwannaa aangawoonni keenya Itoophiyaa keessatti gaggeessanii fi wal jijjiirraa yaadaa aangawoota gidduutti ta'e bu'a qabeessa ta'uusaa fi kan jajjabaachuu qabu ta'us dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa keessatti baatii waxabajjii dhufu gaggeeffamu irratti aanaawwan 400 caalaa keessatti kan dorgomu ta'uu paartiin Izemaa beeksisee jira. Itti aanaa dura ta'an paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee har'a oduu gabaastotaaf akka ibsanitti bakkatti paartichi dorgomu maratti duula filmaataa gaggeessuuf qarshii 1,100,000 to 1,800,000 ramadamuu beeksan. Paarlaamaan federaalaa barcuma 547 kan qabu yoo ta'u bakka buutoonni waggaa 50 filatamu. Paartii guddichi mootummaa hundeessuu danda'u immoo barcuma 274 qabachuun akka irra jiru beekameera. Magaalaa Finfinnee irraa lafoo Adowaa dhaqqabuuf namoonni mala jalqaban 125 walloo ga'anii achirraa gara Tigraayitti qajeeluun gabaafamee jira. Kunis ayyaana Adowaa isa 125 irratti argamuuf yoo ta'u sodaan nageenyaa Tigraay keessaa kan isaan hin yaaddessine ta'uu ibsan. Abbootiin keenya xaaliyaanii waraanuu fi wareegama baasanii fi isa kan keenyaa kana wal cina yeroo ilaallu inni kan keenyaa salphaadhaa jedhanii jiru. Fageenyi magaalaa Finfinnee fi Adowaa gidduu kiiloomeetira 1,094 ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa seera kabachiisuuf tarkaanfii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti fudhate xumura irratti imaltuun kun gaggeeffamu Masfin Arraagee dasee irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabiinsa uumame furuuf miseensonniif caasaaleen dhaabichaa adda addaa korri sabaa dhaabichaa akka waamamu akka dhiibbaa godhan boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Rakkoo uumame jedhame kana furuu ilaalchise inni tokko akka inni kaandideetti mata. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irra gabaase.
Wal dhabbee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru furuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalullee milkaa'uufi akka hin dandeenye boordiin filannoo biyyaalessaa beekseetiniin jira. Wal dhabbee kana furuudhaaf gama lameenu gidduu taa'eetiniin walitti fidee mariisisuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalullee gama obbo Daawud Ibsaatii namni kan hin dhiyaatinii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatii ammoo dhufanis kophaa isaanii waan gochuu danda'an waan hin qabneef osoo hin milkaa'in hafeetiniin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Kanaan duratti gareen tokko isa kaan uggureetiniin himannaadhaaf gama lameeniyyuu boordichatti dhufuu isaanii kan yaadachiise. Boordiin filannoo Itoophiyaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'a gidduu keenna galtaniitiniin dhimmicha laaluun sirrii miti. Ofii keenyaa dhimma keessaatiin furan waan jedhaniif osoo hin milkaa'in hafeetiniin jira jedhu. Boordiin filannoo Itoophiyaa akka beeksetti erga dhimmichi gidduu taa'eetiniin ilaaluu dadhabeetiin walitti dhufuu didaniin booda waltajjii gaafa ammajjii 19/2019 hoggansi boordichaa taasiseen wantoonni yaalamaniitiniin milkaa'uu didan maal akka ta'an adda baafatee boordichi carraadhumaa murtee kennuu danda'u ofii isaaniitii taa'aniitiniin kora waliigala akka waaman murteesseetiniin jira jedhu. Hoggansi kun waliigaleetiniin ofii isaatii kora sabaa waamuu hin danda'u taanaaniin ammoo miseensonni jaarmayaaleen garagaraa dhaabicha keessatti argaman akka korri sabaa taasifamullee dhiibbaa akka geessan waamicha dhiheessa jedha boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa. Dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafataman garee obbo Araarsoo Biqilaarraa itti gaafatamaa sab qunnamtii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Qajeelaa Mardaasaa akkas jedhu.
Irra deebi'anii gadi jabeessani malee isuma duraaniiti. Amma kan haaraa godhu filannootti deemutti jirra. Otuu dhimma kana hin xumuratin filannootti deemuun hin danda'amu. Isa kana hubatamee haala kamuu keessatti waan jedhame kana kora kana goonee rakkoo kiraayistii kana keessaati jeekumsa jaarmiyaa kana keessaati bahuun dirqama ta'a jechuudha.
Fala kora sabaa taasisuudhaaf jedhamee lafa kaa'ame kana keessatti qophiin gama keessanii maal fakkaata obbo Qajeelaa? Walgeettaniitiin waamtu fa'a waan ta'eef walitti dhufuudhaaf yaalaa jirtu kora kana waamuudhaaf qophiin maal fakkaataa dhagaa finqii?
Isa kana gaama nuti dhimma boordiin maayii kana murteessee qaamota dhimma ilaalu dhaaba keessaadhaa hundumaayyuu waan kana haa milkeessinu jennee wal gaafannaa. Wal gaafachuutti ni deemnaa. Kadiduu kan tole jedhe tole jechuu danda'a. Korri sabaa otuu kaadhimamtooti filannoo biyyoolessaa kanaa boordiin kakaa'e yeroo beellama inni kaa'e otuu hin xumuramin sana dura xumuramuu qaba. Kanaa ala filannoodhaan ala bahuuf deemnaa jechuudha. Maaliifii qaami legitimate ta'e amma qaami 15 qabu qaama seeraa ta'ee kaadhimamaa dhiheessuu danda'u hin jiru jechuudha haala amma jiramuun.
Gama obbo Daawud Ibsaati itti gaafatamaa sab qunnamtii ta'uu kan dubbatan obbo Battee Urgeessaa ammoo yaadaa fi murtee boordichaa kan fudhannu ta'ullee ibsa bahee fi murtee xalayaadhaan nu gahe gidduu garaagarummaa yaadaatu jira jedhu dhimma kora sabaa waamuutiin walqabate immoo waan yaadan VOA'tti himanii jiru.
Nuti kora godhachuu ni barbaanna. Kora godhachuuf kan rakkanne immoo sababa waajirri qabamee hoogganoonni harki caalumaniidhaa jiranii hunduma caalaa garuu biiroon giddu galeessaa qabamee haala biiroo galanii hojii sirnaa hojjechuun hin dandeenye keessatti. Kanaaf korri sabaa furmaata waaraa furmaata maayii kan kennu akka ta'e durirraa hinamannaa. Kana qofaaf otoo hin ta'in kora sabaa sagantaas waan ta'eef sababoota biraatis waan qabnuuf wantoota sirreeffannu baay'ee waan qabnuuf kora sabaa godhachuu ni barbaanna. Ammas gaafin keenya wantoonni danqaa ta'anii jiran kun biiroon keenya hoogganoonni seera malee otoo seerri isaan hin hidhin sababuma dhaaba kanarratti danqaa uumuuf barbaadameef qofa hidhamanii taa'an sun akka gannoo dhiifamaniidha jechuudha. Kanaaf yaadicha akka yaadatitti mormii irraan qabnu akkaataa raawwii isaati irratti garuu waan akeekamu qabnaa jechuudha.
Rakkoon kun jalqaballee kan uumameetiniin jedhe inni guddaan miseensota
nuti yoo mana namoota ta'an isaa jirachi mootummaa hojjetanii kan cobsiisanii ofii immoo mana taa'aa jiran isaan. Gara biraatiin qaamni adda addaa jaarsummaa yaalee jira. Waldaa Machaaf Tuulamaa illee pirezidaantiin Machaaf Tuulamaa waldaan OSA Oromoo Trade Association yaaleera. Kana hundaafuu kan dide murna sana. Kabiraa sirna qaba dhaabni sirna sanaan walitti dubbatta malee. Akkanumatti akkaataan itti walitti dubbattu hin jiru.
Dhimma hoggansa gama lamaaniitu irra deddeebiidhaan laalaatiniin kan ture koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo VOA'n dubbiseetiniin jira. Walitti qabaan koree kanaa obbo Alamaayyoo Diroo akka jedhanitti gama lameeniyyuu kora sabaa waamuudhaaf kutannoon jiraatuyyuu wantoota danqaa ta'antu jira jechuun dubbatan.
Wal dhibdee jiru ilaalchisee koreen keenya bal'inaan qorannoo taasiseera. Inni kuni gumii sabaa irratti. Kan dhiyaatisaa garuu amma kora sabaa waamamu akka dambii adda bilisummaa Oromootti tartiiba qaba. Gumii sabaatu kana waamuu danda'a. Qaamni kana waamuu danda'u gumii sabaati. Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo amma gariin hidhaa akka jiraniidha. Anani quba qabu. Isaan keessaa namni harka sadi keessaa harki lama argamuu qaba. Nama 32 argamuu qaba. Namoonni kun amma ammaa haala seeranatti fakkaatu. Namoonni bakka itti walitti dhufan hin jiru waajjirri muummicha adda bilisummaa Oromoo inni gullallee jiru iyyuu cufamee jira. Akka namni itti wal argu akka namni ittiin waamu akka caasan tokko itti hojjetu akka jaarmeen caaseffama isaa itti quunnamuu danda'u tokko itti hojjetu hojiitti hin jiru waan ta'eef baay'ee ulfaata ta'a. Haa ta'u immoo gaa hoggansi bilisummaa Oromoo. Haala isaa hubatee waan murteessuudhaaf deemu ani hirrachuu qabu haalli jiru garuu kana fakkaatee jechuu barbaadeen.
Boordiin filannoo Itoophiyaa akka hubachiisetti rakkoo kana koree hojii geggeessituutiin dabalatatti illee miseensonni adda bilisummaa Oromoo jaarmeeyaaleen paarticha keessa jiranii fi kanneen dhimmi kun na ilaallata jedhan gidduu seenaniitiin rakkoo kana furuu kora sabaallee waamuu irratti akka dhiibbaa taasisan gaafate waan fala jedhanillee akka dhiheessanis waamicha dhiheesseetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa taanutti ceena. Waraanni biyya Myanmar akkuma dhiyeenya taayitaa qabatetti quunnamtii interneetii biyyattii keessaa cufe. Yeroo muddamaaf jeeqamaatti mootummoota biyyoota addunyaa kaan birattis toftaa mul'ataa ta'aa dhufee jira gochaan kun. Tokkummaan mootummootaa immoo interneetii cufuun gochaa seeraa alaati jedhe jira. Gabaasaa Eeshaa Saraayii Tujubeetu dhiyeessa.
Torban kana Myanmar keessaa akkuma waraanni aangoo qabateen yeroo isaa malee tajaajila interneetii addaan kute. Sun immoo lammiiwwan malattiin wal quunnamaniif odeeffannoo fonqolcha mootummaa argatan danquudhaan dhugumatti immoo gaazexeessonni rakkoo sana gabaasuuf dandeettii qaban irra dhiibbaa kaa'e. Waraanni interneetii bilbilaaf tajaajilawwan beekaman mara waan cufeef waahiloota koo saatilee 3 yookaan 4 argachuu hin dandeenye toora quunnamtii marsariitii irraan turre. Ganamaan kutaa oduu keessatti akkamiin akka gabaas walga'ii qabna ganama sa'aatii 7 irratti marti nuun jiru jedhan. Myanmar keessaa interneetiin cufamuun waan haaraa miti. Myanmar keessaa interneetii cufuun waggoottan darban keessa raawwataa ture. Ankaraan jedhu fakkeenyaaf kutaalee raahiniif chiin magaalaalee hedduun yeroo dheeraadhaaf quunnamtii interneetii hin qabaanne yookaan quunnamtii marsariitii dadhabaa ta'e qabantu jiru jedhan. Ugaandaa, Itoophiyaa naannoo Tigraay, Beelaaruusii fi Hindiin biyyoota innaa filannoon falmisiisaa yookaan mormiin uummataa ka'u interneetiin addaan citu keessaati. Kaashmiir keessaa erga Hindiin bara 2019 keessa naannoo falmisiisaa ta'e beekamtii addaa dhorkattee qabe. Tajaajilli interneetii saffisaan hin jiru. Hindiin leellistootaaf oduuwwan kijibaatti duuluuf jecha uggurri kun barbaachisaadha jetti. Kaashmiir keessaa yoomiyyuu taanaan ammallee yeroo Kaashmiir kibbaa keessaa lolli qawwee jiraatu marti nuusaanii mootummaan naannoo sana keessaa tajaajila interneetii akka cufu beeku jedhan. Interneetiin cufamuun quunnamtiinsaa dadhabaa akka ta'e gochuun marsariitiiwwan ugguruun odeeffannoo argachuuf baay'ee rakkisaa ta'a. Innaa ofii kee rakkoo keessatti of argitu odeeffannoo argachuuf mala dhabdu maatii firiyoottan kee arguu hin dandeessu bitaa sitti gala jedhan. yeroo hedduu tokkummaan mootummoota intarneetii cufuun seeraan ala akka ta'e beeksiseera. Act 5 kanneen kun meeshaa hamaa kan mirga uummata odeeffannoo akkan arganne ugguruuf itti gargaaramanii jedhan. Haalli intarneetii Maayinamaar keessa torbanneen darban keessa yeroo yerootti jijjiiramee jira. Gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa garuu uummata dhaqqabuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabdu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa kanneen Tigraay mooraa baqattootaa Maayaayinii keessa qubatanii jiranii fi hookkara waraansaa yaalii butinsaa haleellaa milishoota aaraniin irratti geggeessamuuf nyaata malee guyyootaaf turuurraa lubbuu nafan ammallee akka yaaddoo qaban madda oduu Faransaay Ajaans Fraans Pires gabaasee jira. Ajaans Fraans Pires akka jedhutti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy walitti bu'iinsa hamaa kan hunda caalaa baqattoota Eertiraa balaaf saaxile xumuruuf muddamaniyyuu gidiraan baqattoota kanaa waan xumuramuun fakkaatu. Biyya mootummaa abbaa irreef cunqursaan bultu gama kaabaatiin Itoophiyaa daangessitu Eertiraarraa kanneen dhiyeessan baqattoonni gara 100,000 ta'an yeroo waraansichi baatii sadaasaa keessa mootummaa federaalaa muummicha ministeera Abiy Ahmedii fi kataayitaan mootummaa naannoo Tigraay harka isaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ka'e sana Tigraay keessa mooraalee baqattootaa 4 keessatti galmaa'anii qubatanii turan. Mooraalee 4 keessaa 2 mooraan Itsaseef Shimalbaa waraansa sana keessa bu'an jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa fi jaarmiyaan dhimma baqattootaaf kanneen baqarraa deebi'anii kan Itoophiyaa isaaniif dhaqqabuu hin dandeenye. Waa'ee baqattoota sanaa odeeffannoo qabatamaa argachuu ilaalchisee qaawwaan uumame akkamiin yaaddessaan adda addaa faffaca'u taasise. Baqattoonni Eertiraa sun loltoota Eertiraa waraansicha Tigraay keessatti hirmaatan jedhamuun haleellaaf butinsitti xiyyeeffate gabaasaalee jedhan ilaalchisee tokkummaan mootummootaa yaaddoo isaa ibsee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsis torban dabre keessa waa'ee saaminsaaf ookkarri quunnamtii saalaa mooraalee baqattootaa sana keessatti geggeessamu gabaasaaleen qabatamuun ni jiru jechuudhaan ibsee ture. Koomishinar Olaanaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi imala yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti godhaniin dhuma torban dabreerra mooraalee 2 Tigraay gama kibbaa keessa jiran ka jaarmicha addunyaa dhaqqabuu danda'e keessaa mooraa Maayaayinii daawwatanii turan. Baqattoonni tsatsirraa dhufan kanneen dhibbaan lakkaa'amanillee yeroo ammaa mooraa sana keessa qubatanii jiru. Baqattoota kana keessaa agi tokko mudannoolee shoor keessoo isaan mudatan dhaabbaticha oduu Faransaay Ajaans Fraans Pireesitti himanii jiru. Mooraa kana keessattu barbaaddee namoota gaafatte baay'een isaanii waan isaan mudate imimmaaniin sitti dubbatu. Hiriyoonni keenya duuf jiraachuu isaaniillee hin beeknu jedhe Baqataan Girmaa jedhamu ka yaaddoo nageenya isaaf jecha maqaa abbaasaa himachuu sodaate. Koomishinerichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi wixata darbe magaalaa Finfinneetti ibsa VOA gaazexeessota kabiroof kennaniin muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi aangawoonni Itoophiyaa kabiroon nageenya baqattoota Eertiraa Tigraay keessaa kan akka tiksan baqattoota humnaanis ta'e sodaatanii gargar faffaca'aniif itti gaafatama akka fudhatan akka eeganillee gaafatanii jiran. Haalli jireenya namoomaa Tigraay keessaa walumaa galatti baay'ee yaaddessaa akka ta'e kan dubbatan Giraandiin akka aangawoonni Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa naannoo sana keessatti geggeessamaa jira jedhamu irratti qorannaa ifa galaa ta'e geggeessanillee hubachiisanii jiru. Akkasumallee gargaarsi nyaataa, dawaa fi dhiyeessiiwwan kanneen biroon akka tattamaan Tigraay seenan haala mirkanaawaa mijeessuu qaban jedhanii jiru. Ka koomishinerichi dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Filippo Grandi waliin gara Tigraayitti malanii deebi'an ministeerri nagaa Itoophiyaa adde Mufariyaat Kamil koree ministeroota mootummaa dhimma gargaarsaaf deebi'anii dhaabuu hordofuu hoogganan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka VOA'n gabaasetti mootummaan gargaarsa dheerotaa fi gargaarsawwan barbaachisoo kanneen biroo hedduminaan gara sanatti geessuusaa haadhotaaf ijoollee umrii waggaa 5 gadiitiif dursa kennuusaa dubbatan adde Mufariyaat. Mootummaan gargaarsa meeshaaf tajaajilawwan kana kennuudhaaf dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf jaarmaalee kan mootummaan ta'e waliin qindeeffatee kan hojjetaa jiru ta'ullee dubbatan. Barreessaan muummichi gumii dhimma baqattootaa Noorweey Jaan Egland garuu wixata dabre kana ibsa kennaniin kan akka Tigraay keessaa gochaan gargaarsa namummaarraa dhorkuu mul'ate baay'ee xiqqoodha jechuudhaan komii dhageessisanii turan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa Diinaa Muftii immoo ibsa kibxatti dabre kana kennaniin waa'ee gargaarsa namummaa Tigraay dhaqqabsiisuuf karaan jiru murtaawaadha kan jedhamu kun kan ol kaasame odeessame jechuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa dameen gaanfa Afrikaa gabaasee jira. Kan waggoota kurna sadiif siyaasa Itiyoophiyaa dhuunfatee ture Adda Bilisummaa Uummata Tigraay bara 1998 irraa jalqabee aga bara 2000 yeroo Itiyoophiyaaf Eertiraan daangaa irratti wal waraananii lubbuun namoota 10,000 hedduu dhume sana taayitaa harkaa qaba ture. Muummichi ministeera Abiy Ahmed eega bara 2018 taayitaa qabatanii booda battalumatti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin hariiroo nageenyaa uummatanii sababa kanaanillee waggaa tokko booda badhaasa noobelii kana gaagonfaman. Ta'us garuu pirezidaantii Isaayyaasiif kan naannoon isaanii Eertiraa daangessu Adda Bilisummaa Uummata Tigraay akkuma diinota waladheeffatan ta'anitti turan. Kun immoo waraansicha ammaa keessatti balaan baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran mudatu akka ol ka'aa ta'u taasise. Baqattoonni Eertiraa baay'een madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti waraansichi Tigraay keessaa dhuma baatii sadaasaatti ennaa hiixasiin dhaqqabu milishoonni TPLFiin deeggaranii lolan ennaa waraansa humnoota Eertiraa waliin geggeessamanii miidhaman haaloo ba'uudhaaf mooraa baqattoota Eertiraa sanatti qiyyaafatan. Ganama gaaf tokko milishaan tokko waldaa kiristaanaa tokko fuulduratti dargaggoota Eertiraa sagal rasaasaan fixe jedhan baqattoonni AFP'tti himan. Humnoonni Adda Bilisummaa Uummata Tigraayiif lolan kanneen yeroo dheeraadhaaf hiixasiin buufatanii turan kun namoota beelaan rakkataa jiran akka ba'anii nyaatan barbaaddenne dhorkuu isaanii fi kanneen irra dabranii deemuu yaalan hedduu ajjeesuu isaaniillee dubbatu. Yeroo duraa amanuun nu rakkise afaan tokko dubbanna turre hiriyoota turre amma immoo deebi'anii nu ajjeesutti ka'an jechuun AFP'tti hime Baqataan Girmaa jedhamu sun. Loltoonni Eertiraas miidhaa akka irratti raawwataa turan dubbatanii jiru baqattoonni Eertiraa kun baqattoota qabanii hidhuun kaan bakka hin beekamnetti geessaa turan jedhan. Namoota qabanii gaaffilee gaafachuutti ka'an ani jakootiin namoota akkanatti qabaman 26 yookaan 27 ta'an argeen jira. Boorumtaa isaa fuudhanii deeman eessa akka isaan geessaniin beekuu jedhe baqataan Eertiraa tokko. Baqattoonni Eertiraadhaa baqatanii Tigraay keessa jiran kun irra hedduun isaanii dirqama tajaajila biyyoolessaa ka baay'een isaanii akka hidhaa lafa duwwaa irratti geggeessamutti ilaalamu dhiyeessuudhaan Eertiraadhaa ba'anii Tigraayitti baqatan ammallee humnaan gara sanatti deebisamna ka jedhu yaaddoo guddaa qabu. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya dilee karaadiyootiin wixata qophii saatalaayitiin tamsaasuun immoo boor walitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Katabne dubbifna wallalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa.